Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmbrëma. Unë jam Ermal Mërtiri, sot është e shtunë data 13 shtator. Fillojmë me lajmet. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry tha se është vetëm çështje kohe para se kërcënimi i terrorizmit kudo të bëhet një kërcënim për kudo. A i foli në Kairo pas bisedimeve me ministrin e jashtëm egjiptian, Sameh Shukri. Kerry ishte në ndalesën më të fundit të turneut të tij rajonal për të forcuar koalicionin ndërkombëtar kundër xhihadistëve të shtetit islamik përgjegjës për vrasjen e civilve në Irak dhe Siri. Kerry tha sot se xhihadistët e shtetit islamik pretendojnë se luftojnë në emër të islamit, por ai shtoi se aktivitetet e grupit nuk kanë të bëjnë asgjë me islamin. Ai tha se mesazhi i tyre i urrëties është refuzuar nga muslimanët kudo në botë. Takimet e Zotit Kerry në Egjipt sot përfshin atë me shefin e Ligës Arabe Nabil Al-Arab dhe presidentin egjiptian Abdul Fattah Al-Sisi. Shtetet e Bashkuara po punojnë për të shkuar më tej sulme vajrore kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik në Irak për të zgjeruar një koalicion kundër militantëve me bazë në Siri. Zyrtarët e qeverisë amerikane po i quajnë luftëveprimet ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Familja e gazetarit amerikan që ju prek koka nga militantët e Shtetit Islamik në Siri ka filluar një fond që do të krijojë një qendër burimesh dhe mbështetje për familjet e amerikanëve të tjerë që mbajnë rob në zonat e konfliktit. Fondi i trashëgimisë James W. Foley do të punojë gjithashtu për të krijuar një politikë mbar botërore për të ndaluar rrëmbimet. Një videografike e publikuar në internet muajin e kaluar tregon vrasjen brutale të Folit nga një militant i maskuar i grupit islamik që ka marrë nën kontroll pjesë të Sirisë dhe Irakut. Në disa intervista televizive këtë javë, e ëma e tij ishte kritike ndaj qeverisë amerikane që nuk bëri sa duhet për të shpëtuar djalin e saj. Shtetet e Bashkuara nuk paguajnë shpërblim për lirimin e atyre që mbahen nga grupe që i konsideron si organizata terroriste. Duke folur në një konferencë ndërkombëtare sot në Kiev, Arseni Jace nuk tha se qëllimi i Zotit Putin është pushtimi i të gjithë Ukrainës. Kryeministri i Ukrainës tha se Zoti Putin kërkon ta shkatërrojë Ukrainën si një vend i pavarur pavarësisht arritjes së një marrëveshje armpushimi. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin dje tha se sanksionet e BE-s minojnë procesin e paqes në Ukrainën lindore.
Duke folur në një konferencë ndërkombëtare sot në Kiev, Arseni Yatsenyuk tha se qëllimi i Zotit Putin është pushtimi i gjithë Ukrainës, një ish republikë sovjetike. Kryeministri Yatsenyuk përshëndeti raundin e ri të sanksioneve ekonomike të Perëndimit ndaj sektorëve rusë të energjisë, financave dhe mbrojtjes. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë thotë se Rusia tashmë është duke ndier pasojat e sanksioneve të reja, të cilat përfshin tërheqjen e ndihmës perëndimore për përpjekjet e Rusisë për kërkime për naftë në thellësi të ujrave të Arktikut. Ekonomia ruse ka marrë një goditje të rëndë. Kjo mund të matet në mënyra të ndryshme, nga shumat e konsiderueshme të parave që Banka Qendrore Ruse ka shpenzuar në përpjekje për të mbështetur monedhën ruse, deri te largimi masiv i kapitalit nga Rusia. Rusia varet dhe i vlerëson disa lloje të investimeve ndërkombëtare që kanë qenë të rëndësishme për ekonominë e saj, por ne në fakt kemi parë largimin e kapitalit privat për shkak se Rusia po izolohet gjithnjë më shumë. Edhe pse Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Rusia të paguajë për shkak të shkeljeve të saj në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thonë se sanksionet e fundit mund të anulohen në qoftë se Moska dhe separatistët pro-rus e zbatojnë plotësisht një marrëveshje armpushimi të arritur në fillim të këtij muaji. Presidenti Putin dje tha se sanksionet e BE-s minojnë procesin e paqes në Ukrainën lindore. Përdorimi i sanksioneve duket disi i çuditshëm duke marrë parasysh zhvillimet e fundit. Unë nuk i kuptoj arsyet e sanksioneve të fundit. Ndoshta dikujt nuk i pëlqen që procesi ka filluar të ndjek një rrugë paqësore, sepse në një pikë dhe kam folur në lidhje me këtë shumë herë, partnerët tanë përëndimor lejuan që situata në Kiev të shkonte deri në përmbysjen antikushtetuese të qeverisë. Më pas, ata mbështeten operacionin dëshkues në juglindje të Ukrainës dhe tani kur gjërat kanë filluar të marrë një rrugë më paqësore, janë marrë hapa që kanë për qëllim pengimin e procesit të paqes. Ukraina dhe Perëndimi kanë akuzuar Moskën për mbështetjen e kryengritjes në Ukrainë. Moska ka mohuar akuzat se ajo ka mbështetur rebelët rus me armë dhe trupa.
VOA News.
Ju fletë zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Papa Francesku tha se shumë konflikte në mbar botën sot mund konsiderohen pak nga pak si një luftë e tretë botërore. Duke folur sot gjatë një vizite në memorialin që nderon 100,000 ushtarë të vrarë në luftën e parë botërore, papa e cilësoi këtë luftë të tretë si një luftë krimesh, masakrash dhe shkatërimesh. Papa ka bërë thirrje të përsëritura gjatë muajve të fundit për të dhënë fund konflikteve në Ukrainë, Irak, Siri, Gazë dhe pjesë të Afrikës. Në predikimin e tij të shtunën gjatë një meshe në memorialin e luftës së parë botërore, papa tha se njerëzimi ka nevojë të qajë dhe kjo është koha për të qarë. Ai tha se lufta është marrëzi. Skocia është vetëm 5 ditë larg referendumit të saj për pavarësinë, me një sondazh të ri që tregon një rënje të mbështetjes për t'u larguar nga Mbretëria e Bashkuar. Sondazhi i publikuar sot tregon një mbështetje prej 54% për të qëndruar në Britaninë e Madhe, ndërsa 46% kanë në plan të votojnë për pavarësi më 18 shtator. Këto shifra nuk përfshin 9% skocezëve të anketuar të cilët ishin të pavendosur. Megjithatë, ky lajm vjen si një nxitje për fushatën pro-bashkimit Better Together. Sondazhi tregon se 40% e votuesve besojnë se ata dhe familjet e tyre do të jenë më keq financiarisht në një Skoci të pavarur, në krahasim me 27% që besojnë se do të jenë më mirë si pjesë e një kombi të lirë. Mbështetësit e pavarësisë thonë se ata janë duke u sunduar nga një qeveri konservatore britanike dhe se skocezët me mendim liberal nuk e mbështesin. Kundërshtarët thonë se një Skoci e pavarur do të jetë ekonomikisht e dobët dhe më pak e sigurt se sa nën Britaninë e Madhe.
Vizita e Papa Franceskut në Shqipëri javën e ardhshme po pritet me mjaft interes nga opinioni publik, ndërsa klerikët dhe administrata shtetërore po bëjnë përgatitjet shumta për mbarvajtjen e ceremonive fetare. Im Zot Rokmir Dita, arkipeshkvi i Tiranës dhe Durrësit, thot në një intervistë për Zërin Amerikës se Papa Francesku po e mbështet Shqipërinë në rrugën e zhvillimit, ndonse di mirë që varfëria e popullatës është e madhe. Një nga mesazhet e vizitës sipas tij është që pasuria shpirtërore e shqiptarëve në shekujt është më e rëndësishme se sa ajo materiale. Me Zot Rokmir Ditën bisedoi korrespondenti në Tiranë, Ilirian Agolli.
Im Zot Roku, si kanë shkuar deri tani përgatitjet për mikpritjen e vizitës së Papa Franceskut, një mik i rrallë për Shqipërinë?
Mendoj dhe tani besoj se do të bëhet papës një pritje dijetoze. Kur e thëmë papës të bëdi të uzë, nuk është se vetë papa pretendon dhe të tashma se është një shumë i thjeshtë. Biles deri aty sa bezdisit prej nëse dhe me thënë këto pritjet absorbojnë shumë energji dhe mbarin dhe me thënë vëmendjen e ati vendit e aty në njerëzve. Por më nëse se kjo është ma tepër edhe për imazhin tonë për botën. Dhe jam mundu të mendoj që një pami, një parasitje që do të ketë sheshin Anë Tereza në qendër me altarin, prej ku papa edhe do të dhesh meshen, edhe do t'i drejtoj fjalë në barë populli shqiptare, unë manej mendoj edhe për tej.
Im Zot Roku, a mund të bëni ju një krahasim i disë vizitës e Papa Gjon Palit të dytë 22 vjetë më parë dhe mesajet e këtyre dy vizitave?
Papa Francesku tani vjen në një Shqipëri e cila pranë të gjithë problemeve që naturisht çdo vend i ka, në mënyra të ndryshme, por që ka një organizim, një funksionën, një shtetë, me strukturat e veta, mjaftë solide të organizuar, me një mështetje nërkomtare, me të gjitha këto hapa që e bëmë. Papa tani e vjenë si kurse, do të në thonë të qyre, të është i rrugën e mirë, e këni fidu, po kjo rrugë mund të qojnë në drejtime të ndryshme, dhe se nuk është gjithçka për një shoqëri mirëqendja materiale, sepse nga ajo ideologjia komuniste e cila në mënyrë ideologjike donte të largonte njeriu nga Zoti dhe të krijonte një njeri të ri, ndërthojza, ajo që ishte një rrezik i madh për shoqërinë, që të gjithë e dim këtani dhe besoj ne ata që e kemi provuar. Po tani është një rrezik tjetër, është rreziku i materializmit, i konsumizmit, i oreksit për të pasuruar sa më shpejt, i injorimit të vlerave të cilat pa të cilat vlera një shoqëni solide nuk mund të ndërtohet.
Im zot Roku, si mendoni se ka për të pritur nga shoqëria shqiptare kjo vizitë e Papa Franciskut dhe mesazhet të cilat do të jenë thekset e mesazheve të tij në këtë vizitë për popullin shqiptar?
Në një kohë relativisht shumë të shkurtër, është rritë numri i dvalfërve, dhe në anën tjetër, është rritë, pra kemi të pasur, po kemi më shumë të varfër, dhe më thonë numri i dvarfër dhe është rritër në përpjestim me të pasur dhe shumë ma tepër. Dhe kjo të sigurisht e për një shoqëri, për të armen e saj, jo vetëm që nuk është e shëndechme, por mund tjetë edhe e rëzikshme, se njerëzit dojnë që të kenë kushtet ma minimale të jetesës e tyre. Papa është një nërë ata që është një zanë që cili të anima tërbota e ka marrë veshtë angazhimin e ti në i të varëfërve. Dhe nga fidhimi pontifikatit ti, ka lënë shenja kështu të prekshëm, të qartë, e të forë, të interesit dhe ka apelu dhe ka lënë vetë shemuj të shkëllqyrë, këtu e thëmë, pikës paritirë ne, kishës, hierarisë kishtare, se sa duhet mu interesuar, dhe me thoni, paralelisht jo vetëm për shpirtin e njerëzve, dhe thonë që është në kontekstin e jetës e amëshuar, të jetë shpërjeqme, që është misioni i parë, për gjithë se cilë atë bari shpirtëror, por një kosisht edhe për mirëvajtin e ti, dhe me thonë, materiale. Sidomos të atyre që janë të marginalizuar, të cilë vujnë, dhe më thonë, edhe për nga nevojat ma elementare, njërzore.
Im zot Roku, me rastin e vizitës e Papa Franciskut në Shqipëri, janë duke u përmendur dhe duke u nderuar, duke u rivlerësuar disa figura të rëndësishme të kishës shqiptare, të klerikve, të shquar shqiptar në shekuj, kras në Terezës që është bashkose dhe njojnë gjithë.
Kisha asnjëherë nuk është dërzu. Edhe bëjtë e saj, e më të zjallur, më të mire, kanë gritër zanin. Qoftë, drejtë për zdrejti, si kur kanë marrë pjesë, si kur se për shembull Kaçori, im zot Kaçori, qoftë për shembull në konferenca të ndryshme të ambasadorëve të Londres e të tjera për pavarësinë e Shqipërisë, pra janë qenë gjithmonë të pranishëm aty. Edhe unë për këtë sigurisht e kisha pa marrë parasysh, domethënë misionin e tyre parësor, që është ai baritor, kishtar, shpirtëror, nuk e kanë lënë asnjëherë në harres ose neglizhue edhe detyrën e tyre, angazhimin e tyre për sa i përket të ardhmes së të mirë së atë dhëvë.
Im zot Roku, ju faleminderit për bisedën.
Faleminderit ju. Faleminderit.
Profesues të Bashkësisë Ndërkombëtare në Kosovë thanë sot se nuk do të ndërhyjnë në gjetjen e zgjidhjes për krijimin e institucioneve të reja. Ata thanë se Kosova është duke kaluar në një proces demokratik dhe jo në një krizë institucionale. Të njëjtën e ardhshme, më 18 shtator, pritet të mbahet mbledhja e parlamentit Kosovës për zgjedhur udhëheqjen e tij, që është kush për ngritjen e institucioneve në bazë të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Por ende është e paqartë nëse kjo mbledhje do të gjejë ndonjë zgjidhje për ngërshim politik për shkak të qëndrimeve tërësisht kundërt të partive politike. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheu.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha sot se Kosova është duke kaluar në një proces demokratik dhe jo në një krizë institucionale. Edhe 3 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve, Kosova mbetet pa institucione dhe gjykuar nga qëndrimet e partive politike, procesi ngritjes së tyre është në udhë pa krye. Partia Demokratike e Kosovës thotë se nuk do të heqë dorë nga e drejta saj për të qeverisur me vendin, ndërsa Lidha Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se nuk do të heqë dorë nga synimi për ta lënë Partinë Demokratike në opozit. Të njëjtën e ardhshme, më 18 shtator, pritet të mbahet mbledhja Parlamentit të Kosovës për të zgjedhur udhëheqjen e tij, që është kush për ngritjen e institucioneve në bazë të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Zoti Zhbogar tha se shpreson se shumë shpejt do të qartësohen gjërat dhe do të krijohen institucionet e reja. Ai tha se nuk ka nevojë për ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar.
And I think so far we have democratic process. I don't see any crisis. Everything is democratic process. You had very good elections.
Kemi një proces demokratik dhe nuk shën ndonjë krizë. Gjithçka është një proces demokratik dhe keni pasur zgjedhje shumë të mira. Patëm disa pyetje në gjykatë që është demokratike dhe kjo ndodh edhe në vende tjera. Le të shohim se çka do të ndodhë në javën e ardhshme. ne nuk kemi ndërhyrë, nuk ka pasur nevojë që të ndërhyjmë, ne nuk duam të ndërhyjmë dhe nuk mendoj se Kosova ka nevojë për ndërhyrjen tonë, tha ai. Zoti Zhbogar shprehet i bindur se shumë shpejt edhe kjo gjendje do të tejkalohet.
Kosovo proved in the past few years that it can take the right decisions.
Mendoj se Kosova ka dëshmuar gjatë viteve të fundit që mund të marrë vendime të drejta dhe për të armën e Kosovës mendoj se është me rëndësi edhe tani të marrim vendime të drejta, që të kemi parlamentin e pastaj qeverinë dhe të shkojmë përpara, tha zoti Zhbogar, duke nënvizuar se pas krijimit të institucioneve Kosovën e presin mjaft sfida. Edhe ambasadori britanik në Kosovë, Jan Cliff, tha se Kosova nuk po kalon në një krizë institucionale, por bëri thirrje për respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ai tha se komuniteti ndërkombëtar nuk do të ndërhyjë në formimin e institucioneve të reja të Kosovës.
We in Britain of course support an independent Kosovo. We support Kosovo's territorial integrity, but it's not our job to choose.
Ne në Britani natyrisht e mbështesim pavarësinë e Kosovës, e mbështesim integritetin territorial të Kosovës, por nuk është puna jonë që të zgjedhim se kush duhet të jetë kryeministër dhe kush ministër i ambientit. Këto janë gjërat që duhet të zgjidhen nga politikanët e Kosovës, tha zoti Cliff, duke nënvizuar se bashkësia ndërkombëtare është duke vëzhguar situatën. Gjykata kushtetuese e Kosovës anuloi muajin e kaluar zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në seancën e 17 korrikut, ndërsa tha se i takon Partisë Demokratike të propozojë kryetarin si grupi më i madh i dal nga zgjedhjet e 8 qershorit. Partia Demokratike, e cila ka 37 deputet, nuk e ka aktualisht numrin e nevojshëm për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, zgjedhje që kërkon të paktën 61 vota. Zhvillimet e deritashme politike kanë bërë shumë sfidues procesin e formimit të institucioneve të reja dhe kanë lanë të hapër mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkaq derisa diplomatët perëndimor thonë se nuk do të ndërhyjnë në këtë çështje, presidentja e Kosovës Atifete Jajaga nuk e ka hedhur poshtë një mundësi të tillë, por siç është thënë vetëm në rast të rrezikimit të funksionimit të shtetit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Arabia Saudite do të jetë një pjesë e rëndësishme e përpjekjeve të administratës Obama për të krijuar një koalicion ndërkombëtar që do të luftojë grupimin ekstremist Shteti Islamik. Irani është tashmë i përfshirë në këtë betejë duke mbështetur një qeveri të re në Bagdad dhe duke ndihmuar në armatosjen e kurdëve. Si e balanson Washingtoni mosbesimin e hershëm ndërmjet Teheranit dhe Riadit me bashkëpunimin një zyrtar të Iranit kundër Shtetit Islamik?
Në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak janë sulmet ajrore amerikane, ato që po mbështesin avancimin e forcave kurde. Por kreu i rajonit të Kurdistanit në Irak, Masud Barzani, thotë se është Teherani që po i ndihmon kurdët në teren. U kërkua miqve tanë që të armatosin forca tona dhe të na dërgojnë armë. Republika Islamike e Iranit ishte vendi i parë që na ofroi armët e kërkuara. Ministri i jashtëm iranian Zarif thotë se Teherani është i hapur për një përqasje më të gjerë në përballjen me grupimin Shteti Islamik. Jemi të gatshëm të bisedojmë në nivel ndërkombëtar me vendet të tjera dhe me komunitetin ndërkombëtar për çfarë duhet bërë në Irak, Siri dhe në rajon. Ndërkohë që sekretari amerikan i shtetit John Kerry po ndërton një koalicion ndërkombëtar kundër Shtetit Islamik, përfshirja e Iranit në këtë luftë, qoftë dhe jo si pjesë e një koalicioni zyrtar, mund të krijojë një problem për Washingtonin, thotë ish ambasadori amerikan në Irak Ryan Crocker.
I think it could drive the Iraqi Sunnis.
Mendoj se mund t'i orientoj sunitë e Irakut në një drejtim krejt të gabuar, mund të krijojë probleme serioze në marrëdhëniet tona me Egjiptin, Arabinë Saudite dhe shtetet e tjera të Gjirit, në një kohë kur të gjithëve na duhet të koordinohemi shumë më tepër kundër këtij rreziku të përbashkët. Analisti i Institutit Amerikan të Paqes Steve Heidemann thotë se është serioziteti i këtij kërcënimi që do të mundësojë aleancat pa imagjinuara më parë. Irani dhe Arabia Saudite janë kundërshtarë të ashpër për shumicën e çështjeve dhe megjithatë gjejnë veten të detyruar të marrin në konsiderat mundësinë e bashkëpunimit kundër një armiku që ka zgjeruar në përmasa dramatike territorin e tij të veprimit gjatë dy muajve të fundit.
It's a territory of operation dramatically in the last two months.
Ky avancim i grupit ekstremist ka rritur edhe shanset për një lloj të tillë bashkëpunimi, thot profesori e Universitetit Georgetown Nora Ben Hassel.
Probably unlikely to see the United States trumpeting
cooperation. Nuk ka shumë ngjasa që të shikojmë për shembull Shtetet e Bashkuara ose Sauditët duke trumbetuar bashkëpunimin me Iranin, por kjo mund të çojë drejt një shkëmbimi me qetësi në prapaskenë të informacioneve të zbulimit, të atyre gjërave që duhen për trajtuar atë që shihet si kërcënimi për bashkët, pavarësisht interesave të tjera që mund të jenë tepër të kundërta.
Very, very strongly opposed.
Kjo është arsyeja pse shtetet e gjirit arab mund t'i lënë më njanë mos marveshjet e tyre me Iranin, thot profesori i Universitetit Amerikan Ahmed Akbar.
It makes sense.
Është e kuptueshme pasi bëhet fjalë për një konfigurim shumë fisnor. Kjo është mënyra se si veprojnë fisët dhe klanet kur përballen me një kërcënim të përbashkët. Ata bashkohen për momentin dhe ndoshta do ta vazhdojnë rivalitetin e tyre në forma dhe kora të tjera. Profesori Ahmed thot se një nga shenjat më të qarta për një ulje tensionesh me sauditëve dhe iranianëve është entuziazmi me të cilin Riadi mirëpriti qeverinë e re në Bagdad, e cila ende udhëhiqet nga shiit, të mbështetur nga Irani, por që premtojnë të përfshijnë më shumë sunit, irakian dhe kurd.
Reforma gjithëpërfshirëse në imigracion për momentin ka mbetur viktime për çarjeve politike në Washington. Të shqetësuar nga situata udhëzit e biznesit në mbarë vendin, thonë se reforma e imigracionit është e nevojshme për të mbajtur ekonominë në rritje. Kjo çështje ishte tema kryesore një takimi të kohëve të fundit përfaqësuesve të biznesit në Houston të Texasit.
Gjatë viteve të fundit, mira prej njerëzve më inteligjent dhe me më shumë aftësi në botë u është mohuar viza amerikane H1B, që u jepet emigrantëve me arsimim ose aftësi të veçanta. Ish guvernatori i shtetit New Mexico dhe ish sekretar amerikan i energjisë Bill Richardson thotë se sistemi ka nevojë të ndryshojë. Kështu punëtorët e kualifikuar, inxhinierët, specialistët e kompjuterave, të cilët janë këtu me viza studentore, të mund të qëndrojnë dhe të mund të krijojnë vende pune në ekonominë amerikane. Dhoma amerikane e tregtisë dhe organizata të tjera të biznesit janë në favor të një zgjerimi të madh të vizave H1B. Sidomos për njerëzit e talentuar nga e gjithë bota që studiojnë në universitetet amerikane me vizat studentore, por nuk mund të qëndrojnë pasi diplomohen. Ata që qëndrojnë janë shumë të kërkuar, si pas Massi Villarreal, presidenti kompanis Precision Task Group në Houston. Ne shpenzojmë rreth $30,000 në muaj vetëm për kostot e rekrutimit, duke u përpjekur të gjejmë këta persona për të punësuar. Klientët e mi kërkojnë njerëz shumë të kualifikuar, të cilët unë nuk e kam të lehtë t'i gjej dhe më duhet shumë kohë. Më pas, kur i gjej një kompani konkurente me mua, u ofron atyre $10,000 në vit më shumë dhe kështu unë i humbas. Vitin e kaluar u paraqitën 172,000 kërkesa për viza H1B, por ligji aktual lejon vetëm 85,000 çdo vit. Avokati Charles Foster kryesoi një grup pune për emigracionin të organizatës së biznesit Greater Houston Partnership. Ky është një sistem jo funksional. Një ditë në vit mund të kërkosh për njerëzit më të përgatitur të botës dhe në atë rast ke vetëm 30% shans. Shumë drejtues të bizneseve pro-reformës janë republikan, por Zoti Foster thotë se politika e emigracionit e partisë kontrollohet nga lëvizja Tea Party. Zemrimi dhe kundërshtimi tyre bazohet kryesisht në anekdota dhe informacione të gabuara që nuk kanë të bëjnë me realitetin. Kur del para tyre dhe u shpjegon se çfarë është reforma e emigracionit në të vërtet, ata ndryshojnë qëndrim. Megjithatë, shumica e konservatorëve kundërshtojnë në parim çdo reformë që do të siguronte atë që ata e shohin si amnesti për njerëz që kanë hyrë në vend ilegalisht. Bill Richardson, një demokrat, thotë se partia e tij bën mirë që këmbgul për legalizimin, si dhe për një rrugë drejt shtetësisë. Ne duhet të nxjerrim në dritë 11 milion punëtorët pa dokumenta që janë aktualisht në këtë vend, t'i bëjmë pjesëmarrës produktiv të ekonomisë amerikane. Republikanët në Kongres janë në favor të një projekt ligji që do të rriste numrin e vizave H1B të dhëna për punëtorët e kualifikuar, por duke lënë paketën e gjerë të reformës për më vonë. Demokratët e kundërshtojnë këtë, duke thënë se ajo duhet të jetë pjesë e reformës së përgjithshme, që do të hapte derën për nënshtetësim për ata që jetojnë këtu në mënyrë të paligjshme. Ky ngërç, sipas studimeve të kryera nga grupet e biznesit, po i kushton Shteteve të Bashkuara 10 mijëra vende pune, si dhe një avantazh më konkurues në ekonominë botërore.
Ndërkohë që gjithnjë e më shumë kinema në për botë po modernizohen me teknologji të reja që jep një figurë dhe audio me cilësi më të lartë, kostoja për përmirësimin e këtyre formateve po e çon drejt zhdukjes një pjesë dikur shumë të rëndësishme të peisazhit amerikan. Siç njofton korrespondenti I Zyrit Amerikës Kane Farabau, kinemat e vjetra po përdorin mediat sociale për të ecur me hapin e kohës dhe për të vazhduar biznesin.
Perëndimi I diellit mbi qytetin LaSalle të Illinois në pasdites të premtes sinjalizon fillimin e rënjes së traditës së njohur amerikane të shikimit të filmave në teatro në qiell të hapur.
At one time there was 5000
Dikur vinin nga 5000 makina, tani kanë ardhur vetëm 388. Kinemaja popullore në Route 34 tërheq qindra spektator filmash të cilët mbushin një parkim 2 hektarësh me makinat e tyre, më tepër në fundjavat e verës. Ron Magnoni filloi punë këtu në vitin 1987. Në vitin 1994 ai e bleu kineman dhe thotë se tashmë I ka mbijetuar shumë gjërave dhe jo vetëm kohës.
That's the third screen right there behind me. The first one blew.
Ky mbrapa meje është ekrani I tretë. I pari u prish dhe ra, I dyti u prish gati përgjysëm ndërkohë që po transmetohej një film dhe patëm një tornado këtu që pothuajse rrëzoi sërish. Por atë që tornadoja nuk e rënoi dot, mund ta prish teknologjia. Magjia prapa filmave që Zoti Magnoni projekton në ekranin e tij gigant në qiell të hapur është tashmë një relike e vjetruar. Një projektor filmash 35 mm I ndërtuar në vitet 50. Po bëhet I papërdorshëm pasi gjithnjë më shumë kompani nuk po I shpërndajnë më filmat në celuloid, por janë duke përdorur formate digjitale. Kjo do të thotë që për të mbajtur hapur kinema në Route 34, Zoti Magnoni duhet të përmirësoj teknologjinë.
The machine that I need costs $70,000.
Pajisja që më duhet kushton $70,000. Unë nuk kam burime të mëdha financiare siç kanë kompanitë mëdha. Është një problem me të cilin përballen shumë prej pronarëve të kinemave të pavarura, ndërkohë që ata po lëvizin drejt kinemave tërësisht digjitale. Përmirësimi drejt teknologjisë digjitale kërcënon edhe strukturat unike me domethënie historike si Teatri Patio në Chicago I pronarit Demetri Kuvalis.
The Patio Theater is an old school.
Teatri Patio është një palat klasik filmash I një epoke të shkuar. Nuk kanë ngelur shumë prej këtyre teatrëve, jo vetëm në Chicago, por edhe në të gjithë vendin. Por cilësia e saj që njerëzit shikojnë tani në Teatrin Patio është e ndryshme, fal një brezi dashamirësisht besnik dhe fal internetit. Kemi qenë teatri I parë që filluam një biznes të tillë në Kickstarter, një faqe interneti që mbledh fonde për bizneset e reja, duke marrë mbështetjen nga dashamirës për financimin e blerjes së një pajisje. Fal mbështetjesve që mblodhën rreth $50,000, Teatri Patio ka tashmë një projektor digital duke siguruar të ardhmen e tij. Megjithatë, pronari I kinemas, Zoti Magnoni, nuk është tifoz I teknologjisë digjitale. Nuk ka as pak luhatje, personajet duken shumë më mirë se ç'duhet, nuk ngjason fare si film. Por Zoti Magnoni e di se do t'i duhet të pranoj formatin e ri nëse dëshiron të vazhdoj biznesin. Duke përdorur mënyrën e vjetër të mbledhjes së donacioneve përmes përhapjes së fjalës nga një person tek tjetri, Zoti Magnoni thotë se ka siguruar pothuajse 1/3 e shumës që I nevojitet për të vazhduar biznesin. Sidoqoftë, koha mbetet e shkurtër përpara se dielli të perëndojë plotësisht mbi një kapitull të historisë së shikimit të filmave dhe të jetë gjatësisë së tij. Shumica e kompanive filmike po planifikojnë të ndërpresin vitin tjetër shpërndarjen e filmave të këtij formati.
Këtu e përfundojmë këtë emision, unë jam Ermal Mërtiri nga Zëri I Amerikës, ju urojmë natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.